fundamental, e non só para o galego, para as raíces da nosa propia sociedade, a que o galego está directamente asociado, por suposto. E o coñecer a nosa sociedade tradicional, o coñecer os valores da nosa sociedade tradicional, porque iso é algo fundamental. Hai cousas que non se aprenden nun libro, ni se aprenden en ningún vídeo de YouTube, ou cando menos non adoitan aprenderse aí. Non quer dicir que non poida haber contidos desta natureza. Pero sí, por exemplo, o aprecio polo propio, a solidaridade, a familiaridade, o respecto polos maiores, o respecto polo antigo, o respecto pola sociedade da que vimos, que é imposible entender o noso presente nin entender o noso futuro se non sabemos o que éramos hai non tantos anos, porque esta sociedade en 40 anos cambiou o que outras lle leva 400. Entón, todo isto temos que infundilo nos nosos nenos e nas nosas nenas. Saber que somos froito dunha sociedade peculiar, que temos comportamentos e formas de ver o mundo, digamos, individualizadas para a nosa para a cidadanía galega. E todo iso que nos lo transmiten, pois son os maiores. Seguramente, ainda que hoxe xa hai moita bibliografía sobre o tema, ainda que se traballa isto no tempo libre, no lecer, na escola, temos moitísimo que facer aí. Escoitar aos maiores é algo fundamental. E dixo alguén que se guiou cunha boa, o sea, que...